protams, kad visa satiksmes organizācija tiks veikta, izmantojot ceļa zīmes. Jā, nu, protams, policija savu iespēju robežās arī pieskatīs sabiedrisko kārtību un drošību šajā pasākumā. Un, protams, kad pievērsīs nevērīgāko autovadītāju uzmanību attiecīgi pie kaut kāda pārkāpuma gadījumā. Sots ir paredzēts līdz 30 eiro, bet nav mūsu mērķis šajā gadījumā sodīt, bet tieši palīdzēt autovadītājiem izvairīties no ceļa satiksmes noteikumu pārkāpuma. Cik es zinu, tad ir mērķis tāds, ka vismaz reizi mēnesī veikt analoģisks pasākums arī uz citām ielām. Pilsēta dzīvo savu dzīvi, jebkurā gadījumā, un katrs šāds gadījums ir atsevišķi mūsu mērķis palīdzēt satiksmes organizācijas jautājumos. Pirms jebkura šāda veida pasākuma notiks informatīvā kampaņa, lai brīdinātu gan iedzīvotājus, autobraucējus, gan arī potenciālos pasākuma apmeklētājus.